Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Da vi klar for en ny uke, en ny episode, og vi har fått med oss en spennende gjest I dag. Vi har med oss Øyvind Hasting, psykiater og vært involvert med til helhet. Så velkommen Øyvind til oss.
Takk for det.
Vi har jo hatt litt kommunikasjon på e-post før, men nå får vi endelig prate, så det ser jeg veldig frem til. Men kan ikke du begynne med å si noen ord om hvem du?
Ja, jeg som du har nevnt, utdannet psykiater. Egentlig så var jeg kirurg. Har jeg vært kirurg I 30 år, og så gikk jeg over til psykiatri etterpå. Så det har jeg vært en 15 års tid. Og ellers har jeg gift og har fire barn, hvorav en død. Og ja, ettersom det en kristen kanal, så har jeg vokst opp I den norske kirke, og jeg møtte vel Jesus på en mer, ganske nesten litt sånn Paulus I, på vei til den krig, I 77.
Ja.
Og siden så har jeg gått den veien.
Ja.
Med min alder vel 73 nå, så har jeg jo på en måte vokst opp med den seksuelle revolusjonen, eller 68-erne, og hele hippie-greiene der. Og på mange måter så var det ganske fascinerende ting, og det føltes tiltrekkende. Kunne bare liksom følge sine lyster og leve ut der så frihet og som har vært liksom attraktivt på mange måter og samtidig så helt opplagt, helt umulig å leve et liv gjennom på den måten, det sa seg jo selv for meg ganske fort så men jeg kan jo skjønne attraktiviteten I det og samtidig så var det jo da kristensosialister og AKP-ML og alt dette her som jo gjorde at man blir ikke passiv, I hvert fall. Man måtte være engasjert den gangen.
Ja. Ja, men det jo spennende, og du vokste liksom opp midt I det, og jeg av den generasjonen som var midt I det. Og betyr det at når du møtte Jesus, var du på en måte litt sånn barn av Jesus-vekkelsen også, da?
Ja, den var jo der, og den var jo den som på en måte på en slags bakgrunn, men jeg hadde ikke helt grepet det, på en måte. Jeg husker en gang at jeg var på en sånn fest med Øyvind Benestad, var blant annet der, og han skulle liksom dra inn folk til å be på et rom ved siden av, og sånt. Stønn, tenkte jeg liksom. Jeg var der I det hele tatt, liksom. Så det måtte, jeg måtte liksom få en personlig forhold til det, og det som ja, men jeg har jo alltid forholdt meg til det, liksom. Jeg ga jo livet mitt til Gud om en gang I år omtrent, og ja. Så det funket, og så videre.
Ja. Nei, men det jo litt spennende, det, når du snakker om at du, når du vokser på den tiden der, og du har jo sett hva skal vi si, den seksuelle revolusjonens inntog I samfunnet vårt og påvirkninger over tid, og sett hvordan samfunnet vårt har blitt formet 10 år etter 10 år, da, fra 60-tallet og frem til I dag. Så det er jo veldig interessant å snakke med et sånt tidsvitne på den måten. Men hva tenker du om det da? Liksom det, det vi påstår jo at det har blitt annerledes. Vi påstår jo at det har at samfunnet vårt I dag har blitt kraftig påvirket. Og at det, har, at det er mye som har skjedd de siste 60 årene. Hva er din refleksjon rundt det?
Ja, det har det da også. Ja. Hele holdningen til seksualitet har jo endret seg drastisk. Og, ja. Også i kirkesamfunn. Ja. Men altså det som på en måte før var, altså alle det liksom, hvis man hadde sex utenfor ekteskapet eller sånn, så var det jo hor på en måte, men det, nå er jo det på en måte en selvfølge. Mm. Og problematisk om man setter de rammene også i kirkesamfunn ofte. Så det er en helt annen omsnuing av forholdet til hvordan man tenker om det. Men da, denne tanken og også denne postmodernismen som har blitt så veldig tydelig etter hvert, det er jo veldig lenge siden at folk kunne si det, ja, det er din sannhet og det er min sannhet og sånt. Det er jo ikke veldig nytt.
Mm.
Men da ser vi seget inn slik at det har på en måte manifestert seg på flere og flere områder. Og ja, det var godt etter år 2000 hvor det virkelig liksom har blomstret ut.
Mm.
Det var jo før det så ville det vært helt utenkelig at en kirkesamfunn hadde gått i et pride-tog eller at det helt tatt var et statlig støttet arrangement. Det er ikke veldig mange ti år siden.
Mm.
Hvordan var det du selv etter hvert å bli engasjert med til helhet? Hva var vandringen dit?
Ja, nei, det var rundt 2017 eller 2018, og da hadde jeg begynt som poliklinisk psykiater, og jeg hadde jo møtt synspunkter og vært på foredrag med han Espen Benestad og sånn, og hørt synspunkter og mente ting rundt det selv, men jeg var jo ikke så engasjert på en måte på den måten, men første pasienten som jeg møtte, så, som var på vei til en transisjon, da. En sånn liten jente som ville bli gutt. Mm. Det var da jeg ble engasjert av det. Og det er ikke at jeg hadde så veldig mange pasienter av den sorten sånn selv, men akkurat den var jo ganske engasjert i, og fulgte opp og fulgte med inn til Rikshospitalet og skrev en vurdering psykologisk sett, og det var på en måte, synes jeg, helt hårreisende, og i det hele tatt tilby henne en hormonell behandling.
Mm.
Så går man et skritt, først spiller man hormoner, og så er ikke det bra nok, så skal man fjerne brystene, så er ikke det bra nok. Liksom det er sånn det går, og, ja. Og det var så hårreisende at da var da jeg egentlig henvendte meg og lurte på, har til helhet noe å by på en måte? Eller?
Ja. Ja, ja. Men har du som psykiater, opplevde du et skifte i disse tingene på en måte? Har det endret seg på en måte i press, både med folk som kommer og søker den type hjelp, eller er det et innad større press på hva en psykiater i Norge skal på en måte, hvordan man skal forholde seg til det?
Ja, både og, ja. Det har jo kommet noen retningslinjer for behandlingen fra helsedirektoratet, og det er jo noen sånne ting som kommer ovenifra. Og da har de jo opprettet sånne regionale sentre som skal være hjelpesentraler. Og det er jo nytt, og de har jo presentert seg, men det er ikke noe mer press på en måte sånn faglig sett som jeg har opplevd egentlig.
Mm.
Og det er nok litt avhengig av hvor man er, for hvis man jobber på et sånt sted inne i Oslo, Groruddalen, hvor det nå måtte være, så er det jo en ganske stor andel av psykologer nok som har et sånt liberalt syn på disse tingene, og jeg har jo vært i utdanning sammen med sånne psykologer da, som har egne klinikker, og ikke minst de driver jo et slags, kaller det seksualpositivt eller en som sa han var fakir-positiv og kink-positiv og var ikke mulig måte på hvor positiv det var. Da, akkurat den, da visste jeg jo ikke hva han, hun mente engang. Mm. Så det er det jo mye av mer i Oslo-området. Men sånn, litt mer ute i distrikten, skal ikke så langt ut heller, så har jeg ikke opplevd at i hverdagen er så mye. Det er enkelte som er veldig liksom pride-flagging og alt det der, men det er personlig. Og jeg har jo holdt noen foredrag om mitt syn på ting på min DPS, og det har vært greit, liksom, har vært lov.
Mm.
Og hvis man snakker med veldig mange som ikke er sånn politisk korrekte, da, så er det ganske nyansert syn på tingene.
Ja, vårt inntrykk er jo at i alle fall når det gjelder transsaken, så er det noe som er blitt pushet mer offensivt enn det vi tror egentlig befolkningen, eller der befolkningen er egentlig.
Ja.
Jeg tror nok at når det gjelder homofili og seksuell identitet og de tingene, så har det tatt lengre tid. Det har nok festet seg i en sterkere en forståelse over det. Den kampen har jo vært i flere tiår, men akkurat transsaken synes det virker som at det er på en måte ganske misforhold da, mellom for eksempel det jeg leser i mine barns lærebøker og det den jevne normen egentlig står for. Da.
Ja, det er jo riktig. Det var jo det som fikk meg til å bli engasjert i dette her også. Så det homoseksualitet, det har liksom kommet med på lasset for meg, men det er klart, det er det nok et mer et slags, den kampen er vunnet, så der er det ikke noe mer å snakke om, preg.
Mhm.
Men jeg tror også selv det kan man nok komme med synspunkter og undre seg om og tenke rundt mer enn det virker som i media.
Yep.
Men liksom det at man skal akseptere det og ikke og likestille, det tror jeg nok er et ganske utbredt syn stort sett, og det at man ikke kriminaliserer eller har det som diagnose og sånt, og det er greit nok på en måte. Det blir jo en definisjonssak, hva man kaller for psykologisk. Altså setter opp i diagnosesystemet, så blir det liksom beskrevet som en sykdom. Og nå er jo ikke psykiske lidelser stort sett sykdommer, men det er lidelser. Og man kommer med et problem, og ikke har det i diagnoselista, så får du ikke hjelp til problemet.
Ja.
Ja, så da må man omdefinere, og det er ikke noe vanskelig å gjøre, så det er greit nok, liksom.
Ja, ja. Ja, for det jeg kan jo ikke det her, men sånn, kjønnsdysfori er vel det en kaller det, eller om det er det som er diagnosen, eller om det er noe annet, men når folk søker hjelp, det, hva har din inngang vært da, hvis det er noen som søker hjelp for det her?
Jeg har som sagt ikke sånn ekstremt, jeg har ikke en praksis som er spesielt rettet mot sånt, men hvis jeg søker hjelp, så er det jo for å hjelpe dem med det de kommer for. Jeg har ikke på den måten en agenda selv. Nei. Det tenker jeg er feil som psykiater å ha. Hvis det er si det er jo en del homofile da, som har vært i systemet, som har homofile følelser, og de kommer jo gjerne ikke for det, de kommer for noe annet, og da er det det man hjelper med.
Ja.
Og jeg kan nok se at jo mer jeg har lest om hva folk tenker og har erfaring med bakgrunnen i homofili, så kan jeg gjenkjenne trekk, ganske mange trekk som kan ha bidratt til den utviklingen. Men altså, gjøre noe med det er jo opp til den enkelte. Det er mye mer problematisk, og det der vi snakker om endringer av homofili, det er jo på en måte da konverteringsterapien forbyr. Det er jo nesten ideologisk årsak til at de forbyr det. Men det är ingen quick fix att göra något I den riktningen. Det är inte givet att människor kan ändra, men att någon gör det, det är ju ett faktum. Så det att säga att det är liksom oändringsbart, det vet alla är fel på något sätt som har någon peiling.
Ja. Ja, okej. Okay. Så visst det är en person som önskar hjälp till det, så har det skett, det är möjligt.
Ja, då utforskar man vad problemet vedkommende har runt detta. Som med allt annat. Det som jo undrer mig och provocerar mig är att denne delen av det vårt sinn blir behandlet på en sån extremt annorlunda sätt än allt annat.
Ja.
Att alltså när Freud så I sin psykoanalys tänkte jag att sexualiteten är den drivande kraften i vårt mentala utveckling och I vår psyke. Och plötsligt nu så är det allt som har med sexualitet att göra inte lov att jobba med. Och det är ju helt meningslöst till mitt skön.
Ja.
Jag är inte enig I Freud och det är väl ingen som är längre att det är det som är det drivande kraften. Men likväl så har han ju haft en del observationer som kan gälla också fortsatt. Så det är väl avhängigt av vad den enkelte patienten har varit ute och hans patienter kom ju från ett miljö som var väldigt sån vad man kan kalla det dubbelt moralsk eller alltså sexualitet blev undertryckt och samtidigt var det stora mängder av övergrepp och missbruk under överflödet. Och den settingen där den skapade ju en god del symptomer. Och där många av dem träffade han hade 18 av de första patienterna hans som var kvinnor som efter vad jag förstår egentligen var sexuellt missbrukade.
Ja, nettopp.
Men han syns det blev liksom nästan för osannolikt att så han lagt ut en teori om att detta var patientens fantasier, inte realiteter.
Ja.
Så hade han sett på hans första teori som han kallade förförelsesteorin. Hvis han hade gått vidare på den så hade han nog truffet bättre.
Ja. Ja, väldigt intressant. Och det är intressant att du säger det att alla som jobbar med dessa tingene vet egentligen det att ändringar sker på detta område som har med sexualitet att göra. Och det vill ju säga att man egentligen anerkänner. Det är på något sätt en stor inkonsekvens här I måten man tänker runt sexualitet för att det är ju en tydlig anerkännelse att man kan gå andra vägen kan du säga. Och så ligger det också en väldigt stark motsättning mellan kanske kalla en sån klassisk den klassiska homobevegelsens syn på sexuell identitet. Och det den mer postmoderna transbevegelsen och hela queer eller skeivgrejen handlar ju nettopp om att ting skiftar och att ting att du kan vara allt möjligt och du kan på något att det är uppmuntrat på något den gränslösheten I sig själv är ju på något liksom den här essensen av hela queer theory eller skeivteori. Mens när det gäller på något att skulle ändra sig från något som går mot samma kön eller på alla andra vägar tillbaka till med någon mer sån klassisk man kvinna eller vad det heterofilt då så är det på det som är olovligt så det är liksom det ligger inte en sån iboende självmotsägelse I hela den här packen
vill jag säga. Ja. Det gör det. Men det vi ska ha det är att ett försök på tvång på en måte ligger det lite under hela idén med detta konverteringsterapi grejen är att ingen ska tvingas till något. Och det är jag förstås helt enig. Det går inte an att göra något. Det går inte till något hvis du tvingar någon.
Absolut. Ja. Och det är ju en grundläggande kristen tanke också. Alltså vi man kan inte tvingas till att följa Jesus så tvingas till att alltså den fria viljan är på något sätt en essentiell I det att bli frälst I discipelgöring I all hjälp egentligen. Då bommar man ju visst man tänker det att det är det man egentligen ska göra då. Tvinga folk till något men klart det är mer subtilt Trettebergstuen på något sätt sån här ja men du har du har litt sånn indirekte tvang da, med at du er i et miljø som har en viss måte å tenke på, noe blir forsynt, noe er på en måte fremstilt som ideal, sant? Og da på en måte kan du på en måte gå imot det du egentlig vil da. Men det er jo en litt sånn utfordrende område å gå inn på.
Ja da, det kan de jo mene, men det vet de egentlig ikke noe om, de bare antar det. Ja. De har vel ikke ønsket sine ben i et kristen sammenheng, du vil jeg tro.
Ja, det er sant.
Ja. Men det, selvfølgelig kan det være med, og det er jo faktisk ganske viktig når det gjelder detransisjon, at folk som har blitt nesten lurt da, til å prøve å skifte kjønn, og finner ut at dette har ikke funket, og når de da kommer til sans og samling og går tilbake, så blir de jo ekskludert av miljøet. Så det er jo et ganske heftig miljø den veien også.
Ja, enda et paradoks kan man si da, altså når det gjelder på en måte virkelig ganske heftig påvirkning og trykk da.
Negativ sosial kontroll, er det ikke det de kaller det? Men selv det er jo noe man må avklare i en, hvis man går inn i en terapi, så er det jo hele mennesket, og det er hele menneskets problemer, og det kan gå den ene og andre retningen. Og veldig ofte så snakker man jo ikke om sex, selv om man må komme for en seksuell problem, så er det ofte man snakker om helt andre ting. Fordi det er et symptom, ikke en årsak, vanligvis.
Ja. Ja.
Så det må man også finne ut. Altså det føles ganske krenkende, en sånn lov, fordi det forutsetter egentlig at vi som driver pasientbehandling ikke skjønner oss på dette her, mens en politiker skjønner det mye mer og skal tvinge oss til å handle riktig, liksom.
Mm. Ja. Ja, det er interessant.
Ja. Ja, det er jo litt spesielt det her med at det er enkelte ting en ikke får lov til å søke hjelp for.
Ja.
Det er jo som du sier, Evin, at selvfølgelig må det være frivillig, jeg må velge det selv, jeg kan ikke tvinge. Og din rolle som psykiater har vært at du vil hjelpe dem med det de ønsker hjelp til, altså det er ditt utgangspunkt. Men, og det høres jo egentlig ut som at jeg tipper de fleste jeg har det utgangspunktet i den rollen. Så det er jo da, så det er jo ekstremt inngripende, både faglig sett, men også personlig, sånn i den private sfære da, til den enkelte person som søker hjelp, og griper inn og sier at akkurat den her ene tingen, det her er den ene tingen, det ikke er lov til å søke hjelp for i vårt samfunn. Du kan få lov til å søke hjelp for alle andre ting, men akkurat den ene tingen her, det er sånn, det er ulovlig å få hjelp til det.
Ja. Og det har jo ført til at terapeuter vegrer seg, så kommer inn med noen slike problemstillinger. Nei, det vil jeg ikke ta opp, det nekter jeg. Og det er jo ikke fordi at det nødvendigvis det er forbudt å snakke om det, men det vil ikke gjøre det for i tilfelle. Så det har en sånn såkalt avkjølende effekt, den loven, i høyeste grad, for folk er ganske redde av seg.
Mm. Ja, så folk tør ikke å touche inn på det.
Nei.
Og jeg kan jo merke det selv i forhold til at en ting er vi som liksom menighetsledere og har en podcast, så kan vi snakke om mye forskjellig, men jeg merker jo bare liksom, bare når du sier sånn som i samtale med folk i forhold til homofili og til at man har møtt mange, så du sa noe sånt som at så har man, ser man jo at det har vært noen mønstre. Og da merker jo jeg til og med bare det, så merker jeg jo at det er, skal man helt tatt tørre å snakke om det, liksom? Skal man helt tatt liksom gå inn på, touche det helt tatt, og kanskje aller mest for din skyld, da. Fordi at det liksom, det oppleves som et område som er såpass tabu, da. Å snakke om. Men det bare tenker på det, apropå den nedkjølende effekten på det, da, at når vi til og med på denne podcasten kan sitte og kjenne på det, så er jo det reelt, da.
Absolutt.
Ja, men det er fascinerende, Sten, for jeg hadde akkurat samme følelse, nemlig. Det er at det er sånn, for det føles ut som en ting som en ikke kan snakke om.
Og da blir jeg så provosert at jeg får lyst til å snakke om det, og jeg liksom er den sorten, da.
Ja, ja, det er jo vi litt også, men derfor havner vi jo stadig i trøbbel, men vi vil ikke tvinge andre til å høre på sånn i hvert fall. Nei, men det er jo viktig, sant, om, du, en ting er jo trosfrihetsområdet og på en måte, og det å hjelpe mennesker, men det er jo også en sånn samfunnsmessig ekstremt viktig å kunne prate om disse tingene, og det er utrolig dumt hvis psykiater og annet helsepersonell og sant, med disse buffdirveilederne og sånne ting, så vil det jo gjelde alle mulige andre kommunale ansatte og barnehage, i barnehage og i skole. Altså, hvis, når du får den frykten, sant, det har ikke blitt noen sak eller noen dømt for konverteringsterapiloven, men hvis det blir sånne, ja, det blir en sånn greie som sitter der på skulderen da, så er jo det er jo veldig problematisk da.
Jeg tror det er tre stykker som er ganger, det er tre anmeldelser som er, man har prøvd seg på, det har blitt henlagt med en gang, jeg har ikke blitt tatt videre, men det er jo noen som gjerne vil bruke den.
Ja, de har prøvd, men det har jo enda ikke blitt noen rettsak da. Men det viser jo på en måte hvordan disse tingene, der de har en effekt, til og med uavhengig av det da.
Ja, ikke sant? Så hvis jeg skulle si at ja, homoseksualitet, ja, det går an å endre seg, så blir det reklame, og det er forbudt, og da kan jeg bli satt i fengsel.
Ja.
Eller i hvert fall få en bot. Og Matthew Greck i Malta, han kom jo bare med et vitnesbyrd om at han hadde blitt kristen, og han hadde forlatt en homoseksuell livsstil, og så hadde han nevnt IFTCC, en internasjonal organisasjon som også til helhet er i kontakt med. Og de promoterer jo at man skal få lov til å jobbe med endring for de som ønsker. Og dermed så ble han forsøkt knukket, og det var jo folk som var tilknyttet EU-system og så videre, så dette her er man er dedikert etter ting som man kan knesette disse tingene for, så man er utsatt så fort man begynner å snakke om det.
Ja. Og hvordan har dette vært for til helhet, altså i forbindelse med når diskusjonene gikk om loven og når loven ble vedtatt, så ble jo til helhet nevnt flere ganger som organisasjon. Og kanskje, sant, vi problematiserer jo hele på en måte definisjonen av konverteringsterapi, og det er jo litt vanskelig å vite hva de egentlig mener, sant, hvor de grensene går. Men til helhet ble i alle fall på en måte fremstilt som på en måte her har vi kanskje de folkene som virkelig driver med dette da, altså, ja. Så hvordan har det vært hele den, eller de rundene der?
Ja, for det første så er det jo, det er jo litt morsomt da, men for det er jo et av de tingene som kristne sammenhengene som setter lys på det, så det er jo ikke, det blir jo en slags spydspiss i den sammenhengen. Og det var jo da Jens Fredrik Brenne var styreleder i tilhelhet, som han ble trukket inn på NRK da Hegseth drev et propagandashowet sitt da. Og han hadde jo prøvd å finne noe i tilhelhet som han kunne konfrontere med og diskreditere så godt han kunne, men han hadde ikke funnet noen. Så vi er jo trygge på at vi ikke har drevet noe uetisk sammenheng, for det har jo vært mye kontakt. Jens Fredrik Brenne drev jo en gruppe, det var en slags tilrettelegger, og selv det var jo i lovforarbeidene drøftet som en slags mulig også skulle være forbudt da, at man kunne tilrettelegge for samtaler mellom mennesker med homofile følelser. Det ble ikke forbudt da. Hvis man skulle da begynne å presse på forendring, så er det jo med en gang forbudt. Nå var det ikke det da. Men de har prøvd, og han ble vel også forsøkt lurt til å si noe ufordelaktig av en svensk journalist som utgav seg for å være homofil og ville ha endring.
Ja, oi.
Så det er jo stadig forsøk på å kompromittere, at man skal si noe feil som man så kan ta oss på. Da.
Mm.
Men den fordelen med å da komme litt i media er jo at da blir man kjent, og da har jo henvendelser økt, alltid økt til det hele, og vært en periode nå vært svært lite i vinden, og da er det veldig få som henvender seg.
Ja, 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 men det er jo interessant. Så man kan faktisk hjelpe flere også, på grunn av at man får litt av det trykket.
Mm. Ja, ja. Men nå er jo ikke vi en slags hjelpeorganisasjon som sånn, for vi kan jo ikke reise rundt og snakke med folk som terapeuter, liksom, for det er vi jo heller ikke. Det er jo styre som et kontaktforum, vi skal jobbe med kristne og
deres. Ja, fortell litt, for det har ikke vi snakket om. Hva er det Til Helhet gjør, eller hva er den organisasjonen?
Ja, jeg ble jo med for å liksom lære om det er noe mer å lære om disse tingene fra en kristen synsvinkel. Og det var jo ment som et slags forum for enkeltpersoner eller grupper og foreninger, og det ble jo startet av kristne organisasjoner i 1998. Og de som ønsker hjelp til ulike sider ved seksualiteten er relativt rundt, men på den tiden så var vel homofili liksom det nesten eneste tema i den sammenhengen. Dette med transseksualitet var jo, ja, egentlig var det egentlig ikke noe som var opp i dagen før etter 2010, vil jeg tro. Da begynte jo økningen, og den kom omtrent samtidig med sosiale medier og mobiltelefoner og sånt.
Ja.
Så, ja, så, men det er jo både et slags kontakt, at noen kan henvende seg, og så kan man høre hva problemet er, kan vi finne noen du kan snakke med, det er jo et poeng. Det andre er jo at vi skal være en høringsinstans, som for eksempel denne konverteringsterapiloven. Og så er det å drøfte de teologiske implikasjonene om seksualitet og samliv, og øke forståelsen. For inntrykket er jo at kristne menigheter har vært rimelig unnvikende i mange år i å ta opp disse tingene, og være med for det. Da. Og det tror jeg kanskje er nå det vi tror kan være mest nyttig, at vi tilbyr oss egentlig å hjelpe menigheter til dette. Komme til dem. Vi har jo arrangert noen konferanser som informasjonsmessig hjelp, men relativt få kommer der, og det er liksom en større terskel, tydeligvis.
Mm.
Men første gangen jeg ble med i styret, så ble jeg jo utfordret til å holde et foredrag i Bergen, og da var det en fra IFTCC, Mike Davidson, som jo er kontroversiell av den grunn, som kom også for å snakke om dette, og da var det jo transseksualitet som jeg hadde vært opptatt av og kunne si noe om, så da ble jo NLA i Bergen hyret, og det ble jo masse demonstrasjoner, og Rød Ungdom var inne i salen, og en hel gjeng med folk fra Skjevt Kristent Nettverk, så det var jo morsomt, ja.
Jeg husker jo veldig godt hele den saken der. Så det var du som hadde foredrag, faktisk, på...
Ja.
På det, ja. Ja, ja, for jeg husker jo, det dro jo masse oppmerksomhet til NLA, og de fikk jo massevis av problemer.
Ja.
Og der hele skolen faktisk var truet en periode, men de vant vel saken. Men det var jo ganske seriøst hvordan det blåste opp, da. Mm.
Ja, jeg husker det der. Men jeg bare tenker på, når du har snakket om, at du var innom Freud tidligere, du var innom at det med å jobbe med seksualiteten sin, og litt sånn forenklet sagt, så kan du kanskje si at en av Freuds påstander var at å undertrykke seksualiteten, det var farlig.
Ja.
Og hvis du tenker at sin seksuelle tiltrekning, det er og en satt av likhetstegn mellom det og seksuell identitet, og så gjør en seksuell identitet til faktisk identitet, og det er den du er, Og hvis du da skal undertrykke det, så undertrykker du det, den du egentlig er, og så blir det farlig, negativt, destruktivt, og så videre. Det er gjerne en sånn type tankegang som, ja, Freud tenkte sikkert sånn, og så, men det er jo veldig, veldig utbredt å tenke sånn i dag også. Og derfor blir det ansett som veldig destruktivt, og ja, det er jo rett og slett farlig da. Og i helt tatt, hinte om at det her kan være mulig. Men, men det hadde liksom vært litt interessant å høre deg sånn, høre deg snakke om det her med at er det farlig? For eksempel.
Ja, man bruker ord som undertrykke og sin seksualitet. Og så har man jo laget en masse nye ord da, så om disse tingene som er litt dårlig definert.
Ja.
Så man kan mene en masse med, uten egentlig å komme unna med uten egentlig å ha det konkret påvise hva dette er for noe. Hvis man tar litt sånn utgangspunkt i Freud, så har jo han hjulpet veldig mye til med å gjøre seksualiteten sentral. Det har han. Men dette med at følelsen er så viktig for oss som mennesker, det er jo liksom, det begynte jo mye tidligere. Det er liksom, Rousseau var jo kanskje den viktigste til det. Så dette med seksualiteten i høysetet, det har nok han vært med på, men det er jo en ganske sånn popularisering og folkeliggjøring av hans syn på det, at liksom det er farlig å undertrykke. Egentlig er det bare, ja, altså, hans tanke om at den livsenergien, som han kalte libido, og som da han definerte som seksuell, det er det samme som kjærlighet. Vi kaller kjærlighet, eller vi kaller tilknytning, er jo nå mye mer riktig begrep som man tror kanskje har mer for seg, og som er avseksualisert, kan du si. Men det å suge på brystet er liksom det første lystopplevende følelsen barnet har, og da er den per definisjon seksuell.
Ja, sier du nå at for du brukte ordet tilknytning, og det er sånn, jeg snakker gjerne om tilknytnings ja, jeg vet ikke om man kaller det psykologi eller hva man gjør, men jeg snakker i hvert fall om tilknytning i dag, det har jeg hørt. Men ja. det du sier er at Freud egentlig seksualiserte tilknytninga?
Ja, på en måte så var det hans ord på det som tidligere senere som det er jo en annen valør, det er noe annet, men likevel så er man jo ute etter hva er det som driver oss mennesker.
Ja.
Freud tenkte seksualitet, men Bowlby fra 50-60-tallet brukte begrepet tilknytning, at barnet søker tilknytning også for sin trygghet, preferens da. At den drivkraften er ikke seksuell.
Mm.
Men Det antagelig er man jo inne for å lete etter disse primære drivkreftene. Det er jo det som er Freuds ute etter. Han ville jo lage sin, det er jo det, hans drøm var jo å lage en sånn enhetlig teori som skulle liksom forklare alt. Og det mislyktes han jo egentlig med da, men det var alt annet han kom med var det mye fornuftig. Men det han tenkte rundt seksualiteten var jo at vi er nødt til, og altså, vi møter jo samfunnets krav, også som er foreldrenes representanter for det ytre. Vi kan ikke bare leve ut alle våre lyster.
Mm.
Og den spenningen som kommer der, det er den som skaper nevroser, da. Psykisk lidelse. Så hvis man da slutter å ha noen overgjeie da, eller samvittighet og slike ting, hvis man på en måte fjerner det, så vil ikke nevrosene oppstå. Men det er alt for enkelt, fordi Freuds syn var jo også at dette er menneskehetens betingelser. Vi kan ikke leve uten samfunnet, overgjeie som kommer og hindrer våre drifter til å utfolde seg. Og hvis de får utfolde seg fritt, så vil vi jo bli ødelagt også. Så det var den spenningen som skapte kultur.
Mm.
Og den spenningen skaper da at man sublimerer den seksuelle energien til kunst, eller til byggeting, eller til å utøve noe som, som man bruker sin livsenergi på, altså, altså dirigerer den bort ifra det primære genitale fokuset til, til generell kulturell virksomhet. Da.
Ja.
Så hvis man ut fra hans teori skulle, skulle slippe alt fritt, så ville kulturen falle sammen.
Mm.
Så det å bruke Freud som en som et bevis på at man skal ikke, det er farlig å hindre, det er en feil for oppfatning av Freud.
Mm. Ja, men det er jo interessant, for at det er jo definitivt en sånn type tanke ute og går i dag om ja. At det er farlig og destruktivt og såkalt undertrykke, og det kan jeg mene ulike ting med det da, men hvis den bare ikke fullt ut aksepterer det en føler og det en begjærer, så vi driver en per definisjon med undertrykkelse av den en er nærmest. Ja. Jeg karikerer det litt, men det er likevel en sånn type ja. Idé da, som flyter i samfunnet vårt. Det er jo så interessant å si at det selv om Freud sikkert har bidratt, så kan han ikke bruke han for å begrunne noe sånt i alle fall.
Nei. Wilhelm Reich var en av elevene hans, og han er jo mye mer distinkt. Han så jo for seg et samfunn som er fritt, seksuelt fritt, helt fra barnealderen.
Mm.
Han var jo marxist også, og hadde en skrekkelig barndom selv, så det er mye man kan tolke utifra hans egen oppvekst. Mm. Og han ble jo psykotisk også, etter slutt.
Men, ja, det er jo ofte det som... Ja.
Ja.
Mm. Ja, det er jo ofte det som skjer med en del de filosofier og forskjellige teorier, er jo det at du har gjerne en grunntanke, og rett eller feil, så er det jo ofte noen som tar den videre, da, sant? Du tar en tanke videre, og så på en måte spisser den inn på ting, og synes at selv om ofte Freud får skylden for disse tingene, så kan si, det han gjerne gjorde var på en måte putte seksualiteten veldig sånn sentralt, da.
Ja.
Men så var det vel noen av de som kom senere, seksologene som kom etter, som tok det så langt, så vi ser mye sånn direkte sammenheng med i dag, da. Jeg vet ikke om jeg bare kom på mens du snakket, så kom jeg på en bok som vi så på, det var jo i forbindelse med en sak rundt norske barnehager og barns seksualitet og de tingene. Det var en debatt rundt de tingene i fjor, tror jeg det var. Og da for første gang oppdaget vi Tore Langfelt.
Den episoden har jeg hørt på dere.
Ja. Og det er jo nesten så eksplisitt at det er vanskelig å, man kan nesten ikke sitere bøkene hans. Men det var bare, jeg bare kom på det når vi snakket om Freud der, og jeg vet ikke om, har du noen tanker rundt hele den saken som psykiater og generelt din innsikt om i dette her så har vi seksualitet og menneske og barn.
Mm. Ja, jeg har ikke satt meg inn i hverken det han har skrevet eller gjort Langfelt.
Ja.
Men jeg tror denne barnehagegreiene som dro det så langt at man skulle liksom ha pulerom, som de kalte det for.
Ja.
Altså oppmuntre på en måte til seksuell utforsking og lek, det jeg kan ikke se, jeg vet at det finnes noen forskning rundt det som skulle oppmuntre til det. Det er ikke god, kan ikke nok om det forskningsmessig, men jeg har aldri sett noen som på en måte har henviset til noen fakta rundt dette. Det er meninger.
Mm.
Og sånn rent intuitivt så vet vi jo, har mange erfaringer på at for tidlig eksponering for seksualitet for barn er skadelig.
Ja.
Og at et barn da har blitt eksponert hjemme, si det sånn, kommer til barnehagen og utøver dette videre hos andre barn, som da vil traumatisere de andre barna som ikke heller ikke er forberedt på det. Mm. Det skal være noe gunstig. Det, jeg tror det vil være svært skadelig. Mm. Mm. Men det er også min tro. Men det er utifra det at at nettopp så, seksuell eksponering kan bidra til til seksuelle problemer senere og til en traumatisk mye traumatisk. Det hører jo med i en god del homoseksuelle sier også at ja, vi har vært eksponert for noen traumer. Mm. Det selvfølgelig sier man ikke det når man blir intervjuet i Dagbladet, men mange kan vittne om det.
Ja.
Eller transseksuelle. Ja.
Ja, det finns en realitet i det och det är en av de tingen man har hört utan att säga att det vill gälla absolut alla och sånt, men att det är en överrepresentation av sexuella missbruk och sånt. Ja.
Det är det forskningsmässigt belägg för att säga.
Mm. Ja. Och att det säger ju något om, kan du säga på generell basis, att att vi är formliga. Og både traumer og erfaringer når vi er små, men også senere, kan forme seksualiteten. Sånn, så det er ikke nødvendigvis noe som er på en måte hugget i stein, kan du si da, at dette er den man er, men det kan være noe man har blitt på grunn av ting som har skjedd også. Og sånn sett så ligger det jo da i sakens natur at det kan være mulig også å gjøre noe med.
Ja.
Och det är en ganska viktig premiss runt under hela den här saken om konverteringsterapi. Är det att ja, är det något man bara är eller är det något som är formligt och det kan också ske negativa ting och man kan ändå ett ställe som man inte önskar själv.
Mm. Ja, det är snodigt akkurat ett tema där med blitt sån och fött och eller fött såna. Jeg har akkurat nå lest gjennom denne boka Homo av Trettebergstuen og Nylund.
Oh ja, du leste den, ja.
Ja, den er jo ganske mange år gammel.
Ja.
Men også der så erkjenner de at man kan gå begge, filene kan gå begge veier, og man kan, liksom, har du lyst til å bli homo, så her skal du, altså, det er jo, hele presentasjonen er jo at dette her er nesten noe du kan velge. Og det har jeg ikke så mye tro på at det er så mye valg inn i bildet. Men de presenterer det som, og den skjeve bevegelsen nå vil jo gjerne ha det til at all sex er bra, og det er bare berikende å eksperimentere litt, og gå litt her og der, og file frem og tilbake. Og, altså, så nå er det opportunt å og tenke at dette her er fleksibelt, og at vi er flytende seksualiteten. Men kristne henger jo fortsatt tilbake i den der fødselstenkningen, og for å overbevise kristne, så har man jo brukt det argumentet. Så hvis du går til den norske kirke, så er det liksom, er sånn, fødselstenkning, blitt sånn, du kan ikke fordømme folk som bare som de bare er, og de må få lov til å være seg selv. Og det er jo en måte å argumentere på for å overvise kristne og andre besteborgerlige mennesker som synes det er så ekkelt med dette her med sex og greiene, så det holder vi unna. Vi snakker om love, kjærlighet, uten å definere hva det er også.
Mm.
Så selv i den boka så sier hun jo det, at ja da, det var nyttig å snakke om fødsel, men nå er det ikke så viktig å snakke om det lenger.
Ja, det er jo ekstremt interessant med tanke på hele argumentasjonen for konverteringsterapiloven. Altså, det henger jo ikke på greip, enkelt og greit.
Nei, ikke det hele tatt. Det gjør ikke det, og det at det skal bli, for det blir jo alltid applaudert om du kommer ut av et skap, eller om du blir homofil, lesbisk, eller bifil, eller trans, så blir det alltid applaudert. Det blir joho! Det er så bra. Men å gå en annen vei, det er aldri bra. Så det gir jo ikke mening i det hele tatt. Hvis det skal være sånn at det er, at man mener at det er positivt å utforske og flyte litt rundt, og gjøre som en vil når en vil. Hvis en mener at det er bra, så burde det jo vært i så fall like greit og applaudert da, og gjøre faktisk akkurat som en vil, til og med om en har lyst til å leke litt hetero i en periode. Men akkurat det, den ene tingen, det er ikke greit, ikke lov. Men jeg tenkte på, vi snakker om liksom fødsel, vi snakker om flytende seksualitet, vi snakker om det med at vi er formbare, så er det jo, det er en ting for å se ut forskjellen mellom fødsel og skapt sånn, det er jo en ting, for det er jo en diskusjon sånn at det, om en er født med, at det, for det er jo noen som, for eksempel, at det er noen som kun har hatt tiltrekning til det samme kjønn, hele livet, aldri opp et noe annet. Så skal en definere dem som født sånn. Jeg har tenkt at det kan godt være at de er sånn fysiologisk født sånn. Det vet jeg ingenting om. Det kan godt være. Jeg tror ikke de er skapt sånn ut av i Guds bilde. Det tror jeg ikke. Men det kan godt være at det er ting som gjør at de alltid har hatt den tiltrekningen. Så sånn sett, så ja, kanskje er de født sånn. Det er litt sånn har jeg tenkt da. Og så har jeg tenkt at det å si at vi er helt flytende, det er jo heller ikke riktig. Men å si at vi er formbare, det er nok kanskje riktig.
Det er vi.
Ja.
Ja, vi er jo det mest formbare individene i dyrriket.
Ja.
Ja, så, men det er mye som er medfødt også, men jeg tror det var først om dette med grunnen til at denne konverteringsterapi i folkene og tenkningen er at man kan godt endre, men det skal ikke noen skal utenifra, skal ikke fortelle meg hva som er riktig for meg å gjøre. Det er det aller viktigste her. Og det betyr jo at noen mener at hetero er bedre enn homo, og det skal du ikke ha lov til å si. For alt skal være like bra. Og hvis noen skal ha terapi for å bli homofil, så burde det være like forbudt for terapi for å bli heterofil. For hele poenget er at det er helt greit, og du gjør som du vil. Jeg tror det ligger under som hele premissen på hele tenkningen rundt dette her. Og derfor så kan det gå an å kollidere litt i argumentasjonen.
Ja. Så det er på en måte det å hevde at det finnes på en måte en slags autoritet over oss, ja. Sant? Som vi gjør som kristne. Det er noe som har skapt rammer for oss, og noe som vi er skapt med en hensikt, og det finnes noe som er over. Det blir jo problematisk i seg selv, og det er jo det er fundamentalt for oss kristne. Da. At det finnes mye forskjellige ting som vi måtte tenke og føle, og både handlinger og ønsker og drifter, som vi erkjenner at finnes der, men vi likevel mener at de ikke er gode. At det er jo på en måte det grunnleggende kristent menneskesyn. Så der blir det jo en kollisjon da, på en måte med at vi ser at det er noe som er over oss, i motsetning til at jeg skal bestemme, sant? Ja. At det er 100% meg som
er det. Jeg tror det er det sentrale, at det er utålelig at noen andre skal ha noen normer for hva som er rett og galt. Men jeg synes også det kolliderer litt, altså som hvis man kommer fra naturvitenskapelig da, medisinsk syn, og så sier at homoseksualitet er likedan, det er nesten tilfeldig at du ble homoseksuell eller heteroseksuell. Altså dette her er jo, det er jo skapt for formering, og dette her er jo en måte å formere oss på, og at da noen blir tiltrukket til samme kjønn, som betyr et sterilt forhold, det er jo unaturlig, hvis man tenker på det naturlige som det vi er laget for, fysisk. Og det synes jeg nesten er merkelig, at det går an å snakke om så uten å reflektere over det. Vi er jo, altså, ja, er det naturlig med homoseksualitet? Nei. Er det normalt med homoseksualitet? Nei. Er det finneste? Ja, altså normalt, det vil si det er 95% som er heteroseksuelle, 5% avvikende. Da kaller jeg det avvik. Og ikke normalt. Men det blir jo en definisjonssak. Hvis det er normalt å si at ja, det finnes også i dyreriket, så er det er, jeg synes det er tullete argumentasjon.
Mm. Ja, det gir jo veldig mening biologisk, det du sier. Ja. Og mange har jo, biologer spesielt, og ofte evolusjonsbiologer, har jo vært veldig frimodige i hele transdebatten. Og det synes jeg er veldig fint, at de har på en måte satt en grense her, at liksom, hallo, her finnes det biologiske realiteter som vi må forholde oss til. Men jeg har mange ganger tenkt at jeg har vært veldig glad for at de har gjort det, men så har jeg også tenkt de tankene som du la ut der, at ja, men hvis vi skal tenke biologisk, så er det klart at da må vi trekke det et hakk lenger også. Det er en biologisk realitet at homofili kan ikke være normen. Da hadde jo også vært ganske problematisk hvis du bare tenker rent sånn biologisk, ateistisk da, at det ikke finnes en gud, vi er kun utviklet, så ville det vært veldig problematisk for en art hvis 50% ikke kunne få barn. Altså det ville jo vært ganske problematisk for overlevelsen av arten. Så det er jo det rett og slett en biologisk realitet at det kan funke så lenge det er en minoritet, men det kan jo ikke være likestilt.
Nei. Mm. Men dette med hvorfor er det født og blitt og sånt, og det er jo svært tema som kan ta litt tid, men altså det er jo, man har jo tenkt at det er genetisk, og man har prøvd å finne et sånn homogen, men den er vel egentlig avsluttet, den jakten. Det er ikke genetisk. Det siste genplottstudien fra 2018 har jo ment at det var 7-28% sammenheng i noe med homoseksuelle aktivitet og visse genkombinasjoner. Men de samme kombinasjonene, det hadde med personlighetstrekk å gjøre. Personlighetstrekk er genetisk.
Ja.
Og nysgjerrighet, for eksempel, eller at man er mer har lett for å bli nervøs, eller at man er mer rolig, stabil fyr, og sånt, alt sånt er, blir man født med tendens til sensitivitet. Og visse trekk har lettere for å bli homoseksuelle.
Ja.
Så min oppfatning om den sammenhengen, at de få prosentene som er genetisk, er at det er personlighetstrekk. Jeg tror det er 0% genetisk.
Ja. 0% genetisk, men personlighetstrekk er genetisk.
Det er det. Ja, og det er, men altså det formes jo også. Vi har utgangspunkt.
Ja.
Mm. Man ser på søsken, liksom, hvor forskjellige de er.
Ja.
Men samme foreldre. Ja,
det ser jeg jo med mine egne barn også, så det er jo helt vilt det, hvor stor forskjell det kan være. Det er, så, men jeg har jo lest at det er jo noen som påstår at det i forhold til sånn diskusjon om arv og miljø, at det er genetikken bestemmer mye mer enn miljøet sånn totalt sett. Men hva tenker du om det, eller er det liksom, er det 50-50, eller er det formbare, er vi, det tror jeg alle mener at vi er, men er det liksom vinn genetikken, eller vinn miljøet, eller er det 50-50 på det?
Ja, det er noe sånt som at personlighetstrekk var 40% arvelig, det har jeg sett et tall på. Men det kan jeg ikke nok om på den måten, for jeg er jo en prakt, eller en sånn, jeg er jo en som ikke driver grunnlagsmessige ting, men jeg skal prøve å hjelpe folk bare. Og i den sammenhengen så ser man et problem som man ser, altså hvis du går rett til klinikken da, og jeg jobber jo mest med, jeg har i hvert fall vært mest av inne i det som man kaller personlighetsforstyrrelser, som er kanskje det som gjør at det blir problemer som man ikke greier å løse selv. Og visse personlighetstrekk disponerer for visse typer personlighetsforstyrrelser. Hvis man blir unnvikende eller den mer dramatiserende sorten, det er liksom basert på personlighetstrekk. Og de traumene man pådrar seg gjennom livet, fører til litt forskjellige uttrykk basert på personlighet. Så det er ganske viktig. Men man kan ikke løse personlighetsproblemet, for det må man akseptere, ikke sant? Man må skille hva som er hva, og et som er utagerende og, og åpen, og følelsene ligger utenpå. Det ikke noe gærent med det.
Mm. Så. Yep. Ja, men det jo veldig interessant det du sier der, det gir veldig liksom instinktiv mening i forhold til erfaring med mennesker, og gjerne liksom erfaring med barn, sant? Hele av- og miljøgreien, og hvordan på en måte, ja, rett og slett hvordan visse typer personligheter, så har dere sett disse tingene, hvordan man takler ting, eller hvis man opplever tøffe ting i livet, så manifesterer det på forskjellige måter. Det gir veldig mening. Jeg tror for de fleste så har man på det observert det, ja. Både på seg selv og på mennesker rundt.
Men fordi at man har kjent at jeg har vært den samme hele livet, og mange sier at jeg visste det allerede da jeg var veldig liten, og disse transgreiene, så har man sett at jeg er gutter, eller stort sett gutter da, vil kle seg i jenteklær når de er 2-3 år gamle, så dette er man liksom født med. Eller kanskje 4-5 år gamle. Og det sier jo noe om at det skjer ting ganske tidlig i utviklingen, som har betydning. Så det er jo ikke sånn at man velger på et eller annet moden tidspunkt at nå har jeg ikke lyst til det, nå vil jeg være homofil litt, liksom. Det er ikke så, man blir litt misforstått, man sier det er ikke arvelig, ja, men da har du valgt det da. Men det er ikke sånn. Man tror nå at liksom det er hormoner i fosterstadiet som er inne i bildet, det er liksom det siste halmstrå for at man skal være født sånn.
Ja.
Påvirkning. Og der er det en del sånne ting som for eksempel at hvis du har flere eldre brødre, så har du større sjanse for å ende som homofil. Og det er en stor økning prosentvis, det er bare at hvis det er 5% som blir homofile, og du har 4 søsken, så øker du sjansen til 92% når du blir heterofil, men du blir 8% sjanse i stedet for 5% sjanse til å bli homofil, liksom. Så det er så minimalt likevel, og det kan man godt forklare psykodynamisk at for eksempel en yngre gutt kan komme til kort overfor de store, og det, kjønnsidentiteten kan bli problematisk. Mor kan holde mer fast på en liten siste mann enn på de andre, og slike ting er det jo erfaring med har innvirkning. Så det er ikke noen som egentlig kan fastslå at det har noe med arv å gjøre.
Nei, og derfor så, hvis jeg forstår riktig da, så nettopp fordi at det ting kan formes tidligere, så som du beskriver nå, så ligger det jo da implicit i det at det kan formes senere også. Sant? Så hvis det formes en vei, så kan det kanskje formes en annen vei. Kanskje ikke fullt ut, men at det i alle fall er mulig til innenfor et visst spekter da, å forme litt.
Men det er som all terapi, på en måte. Det som da er formet i oppvekst og barndom, i slik man har lært verden å være og reagert, da har man dannet seg noe som sitter så dypt at det å endre på det, altså det er derfor personlighetsforstyrrelsesterapi. Jeg har hatt noen pasienter i 10 år for å endre på atferd og greie å fungere bedre. Og det er ikke enkelt. Derfor så å si det at ja, da kan du bare endre dette på. Ja, i prinsippet kan du.
Men jeg skjønner hva du sier, for det som blir formet tidlig, det blir formet på en annen måte og på en dypere måte. Jeg kjenner jo bare, du snakker på den måten, vet du, jeg som har små barn, jeg kjenner jo bare sånn ærefrykten på en måte inni meg stig. Det er viktig at jeg former barna mine godt. Det er veldig mye som, jeg skjønte at det er veldig mye som kan spores bakover.
Det verste er at du kan være så velmenende du vil som foreldre, men de ubevisste atferden din, det du gjør uten at du tenker over det en gang, det er det som former barna mest.
Vi gir jo videre det vi er.
Ja, da kan det.
Sant? På mange måter. Det er utrolig interessant, og det er viktig prat å bare ha, og bare snakke rundt disse tingene, og utrolig spennende å faktisk snakke om det med en psykiater. Og et element som vi ikke har vært inne i dette her, som jo en sånn X-faktor da. Mm. Det jo på en måte at Gud også kan gripe inn i disse tingene der, uten at vi mener at disse tingene er noen sånn quick fix greie. Så er jo det på en måte en realitet da, og det gjelder ikke bare på seksualiteten, men det gjelder jo sånn at alle mulige slags ting som man bærer med seg, sant? Og gjerne også ting som har med traumer å gjøre og sånne ting, så har jo jeg både personlig og vi har opplevd mange mennesker som har opplevd reell helbredelse fra dype ting, sant? Dype både sår og traumer og som faktisk har ført til varig endring. Og igjen, det er ikke noe sånn ting vi snakker om med letthet, at derfor er det bare enkelt, eller bare si sånn, eller bare be en bønn, men at det er en realitet inni dette, er jo ganske sånn viktig å ta med seg også som kristne.
Ja, absolutt. Stort sett så må altså hvis det er et sår inne i bildet, så må det blottlegges for å kunne, at Gud kan komme til da.
Ja.
Så, og det gjelder jo også, hvis du tenker på denne seksualiteten, for de som har et på en måte et slags relativt ukomplisert forhold, har mye, mye seksualitet, det er jo gode følelser på en måte, involvert, og hvis det er mye av det, så er det nesten umulig å tenke at vedkommende vil kunne endre den delen av livet sitt. Men på den andre siden, de som har et komplisert forhold til, og at det er koblet til vanskelige ting, det har vært traumer inne i bildet, så er det en helt annen inngang til å jobbe med det, og så vil seksualiteten i så fall endre seg mer av seg selv, enn at så det er liksom be om at seksuelle følelser skal bli borte, det er noen play the gay away, det må man absolutt ikke holde på med. Altså.
Ja, men det er interessant det du sier der, for at det du sier da, sånn som jeg forstår det, er at når en hjelp, og det henger jo sammen med navnet til helhet i organisasjonen, men det vi først og fremst må hjelpe mennesker til, det er til helhet. Og det er litt sånn, vår tilnærming, som vi som er pastorer av, har alltid vært at vårt utgangspunkt er alltid å hjelpe mennesker i etterfølgelsen av Jesus. Det er disippelgjøring av mennesker vi driver på med. Vi driver ikke på med, så det er ikke først og fremst sjelesorg, det er ikke først og fremst et eller annet greie, sant? Det er først og fremst å hjelpe mennesker i etterfølgelsen av Jesus. Det er alltid der vi starter, det er alltid det som er målet. Og i det, så kan det skje veldig mye. Det kan det. Men det er litt det jeg hører når du snakker også, da. Litt den samme tanken. Hjelpe mennesker å bli hel. Og på den reisen så kan mye positivt skje. Ja. Og det er en mye mer, det er en mye mer fruktbar måte å gå inn i det på enn sånn som du sa, pray the gay away. Men jeg bare litt sånn, for nå tok Steinar den ene biten her med at vi tror på en Gud som kan gripe inn. Det gjør vi. Og det må vi alltid ha med oss som kristne. Gud kan gripe inn. Og Gud kan gjøre, Gud kan gjøre endre ting i mennesker. Og så er det jo nyttig å, sånn, ok, vi, i menighetene da, hvis det er folk som er tiltrekt av samme kjønn, ok, hvordan kan vi hjelpe dem? Men de ønsker å følge Jesus, de ønsker ikke å leve det ut seksuelt da. Så hvordan kan vi hjelpe dem best mulig? Ja, vi kan selvfølgelig jobbe med dem, og man kan jobbe med de følelsene og sånne ting, men sånn som jeg hører det da, så høres det litt ut som at det, fokuset bør ikke være ja, vi kan be, vi kan hjelpe folk og vi kan tro på at Gud kan gjøre noen ting, men en må ikke få et overdrevent fokus på å prøve å endre tiltrekningen for mye, og kanskje heller hjelpe folk til å leve med og håndtere det. Er det riktig hørt, eller jeg bare prøver å skjønne litt der?
Ja, det er veldig riktig poengtert av den navnet til helhet. Og den siste konferansen vi hadde nå i april, så var det vel 3 eller 4 som hadde vært transseksuelle. Lang rekke, noen hadde fjernet brystene. Og deres vitnesbyrd, at de nå hadde funnet tilbake sitt egentlige kjønn. Mm. Det var jo ikke et vitnesbyrd om å fjerne noen følelser, det var et vitnesbyrd om at Gud hadde grepet inn i livet deres,
ja.
Og at de hadde kommet og på en måte forstått hvem de var i Kristus, og blitt hjulpet videre. Og så kan det også være, mange har jo andre ting i bildet, og for eksempel autisme, som jo ganske vesentlig side ved hele den transproblematikken, ja. Den blir jo heller ikke borte. Du kan, ber ikke den bort, men du kan jobbe med slike ting også. Så det den ene delen av det. Så, men det som du sier, altså, vårt mål i til helhet er jo helliggjørelsesprosessen. Og bli mer lik Kristus, og så blir det andre bivirkninger.
Mm.
Og det vil ofte dukke opp. Det jo, mange ser jo på seksuelle problematikk som et symptom på tilknytningsproblemer fra tidlig alder.
Mm.
Som har vært kanskje ikke altså som har kanskje vært koblet til dette med kjønn. Så for det uttrykket, for det jo, du kan godt si at tilknytningsproblemer er det meste av psykiatrien.
Mm.
Så det å jobbe med hverandre som mennesker, det det jeg ville ha gjort. Altså, åpenhet også om de problemene, det jo noe av det vi også vil hjelpe mennesker til, begynne å snakke om det på en ordentlig måte. Og det jo litt dårlig at dere gjør, dere snakker liksom åpne og direkte om det, nå det ene eller andre. Det var jo prevensjon sist. Og ja, hvorfor skal vi ikke snakke om det?
Ja, det er sant.
Og det må vi gjøre som å være åpne om det. Og vi har liksom, alle har jo sine svin på skogen, kan man nesten si, som gjør at det blir litt pinlig å snakke om. Og det, hvis vi skal være sannheten, støtte og grunnvoll, så må vi være ærlige om å for oss selv også. Og da er det ikke først og fremst avvikende, altså i form av homoseksualitet og trans, det er, håper jeg, all seksualitet som er mellom oss mennesker, som er et tema. Og da det er ikke så spesielt med homofili. Jeg tror det å begynne å kanskje være opptatt av hvordan kan vi leve rent som heterofile, kan være en like god start, altså hva med pornografi blant kristne.
Ja.
Og starter der, og så tar vi alt det andre som kan være avvik, som er mer synlig, men det er samme greie alt sammen.
Yes.
Ja, yes. Men jeg liker egentlig veldig godt måten vi liksom sirkler samtalen inn her nå, og vi kan sikkert avslutte den omtrent et eller annet sted her, for det er et veldig godt sted å lande det litt, det med at ikke gjøre de ulike tingene til en sånn veldig sånne egne, særegne ting, men fokuset på helhet, på helliggjørelse, på at følge Jesus, det gjelder oss alle sammen, uansett. Vi alle har våre syn på skogen, men vi må leve med Jesus som Herre, og han kan hjelpe oss, han gir oss nåde og styrke hver dag, og så videre. Sant? Det er egentlig et veldig sånn oppmuntrende sted da, å ta en sånn samtale som det her.
Jeg har noen ganger undret meg litt over menigheter som på en måte de snakker mye om Jesus, og det er mye teologi på en måte. Og så snakker man aldri noe om liksom de daglige og reelle problemene som folk har. Det virker som folk, hei, denne menigheten er ikke seksuelle vesener i det hele tatt. Liksom. Hva er det de driver med? De snakker aldri om noe om sånt, og de har aldri problemer, og plutselig så er det den som skiller seg. Og så plutselig så avdekker man seksuelt misbruk blant lederskapet. Hvor kom det fra, liksom?
Ja.
Altså, det er, jeg synes det er helt utrolig.
Ja, men det er helt sant. Der er vi hjertens enige, altså. Det er ikke farlig å snakke om ting. Det kan være farlig å ikke snakke om ting, men det er ikke farlig å snakke om ting.
Men det kan være skambelagt.
Ja.
Ja, det er en av våre vanskeligste følelser, også i psykiatrien, det er skam.
Mm.
Og det er nok det som hindrer.
Men jeg synes det var utrolig fint det du sa litt tidligere, det må bli blottlagt, sa du.
Ja.
Og det synes jeg, men sånn at når en lever et liv, så erfarer en jo det, sånn at når en faktisk klarer da, eller tør å blottlegge seg selv litt, det er jo da en virkelig kan oppleve en frihet, det er da en virkelig kan oppleve en relasjonell nærhet, for eksempel. Det er sånn, når en enten klarer eller tør å blottlegge seg selv, og det at det ligger veldig mye frihet og nærhet og helbredelse i det.
Ja.
Og skammen, skammen står jo i direkte motsetning til det da.
Ja, og da skjuler man seg, og blir man falsk. Og jeg synes det er så fascinerende. De, nå har jeg jo avsluttet som terapeut. Jeg har drevet gruppeterapi også, som er utrolig fascinerende rosomhet. Og, men pasienter som er tørr å komme med sine problemer, tørr å blottlegge seg, og være sårbare, som det heter. Jeg liker ikke det ordet, for det er så kleint, liksom. Men det er en realitet i det. Ja. Jeg blir glad i dem.
Ja. Ja.
Det er litt fett,
da. Ja, sant.
Og de som sitter og har med forsvar, litt distanse, det blir aldri det samme.
Nei.
Og sånn er det med alle mennesker, tror jeg. Det er en naturlov nesten. Også, ja. Men alle går rundt og tenker at hvis de bare får vite hvor de er med egentlig er, så vil de få kaste meg.
Ja.
Og det er liksom driveren i hele psykiatri, ikke all da, men veldig mye psykiatri. Liksom. For det er forsvarsmekanistene våre som lager problemer. Det vi forsvarer oss med for å ikke bli såret.
Ja, og spørs om ikke det går helt tilbake igjen til Edens hage og å trekke seg unna og dekke seg med fikenblader.
Ja, ja,
ja. Ja, du ser det allerede der.
Ja.
Skam ja, men, og skjulelse.
Ja, og det, når du snakker, når jeg, vet, så, jeg har jo hatt en sånn en teori, holdt jeg på å si, men en måte som jeg snakket om det her på, sånn, en måte jeg har sett for meg i hodet mitt da, for å hjelpe meg selv, det har vært det at jeg gjør det her selv, sant? Jeg setter opp en fasade i møte med andre mennesker om hvordan jeg er, og hvordan jeg ønsker at de skal se meg, og hvordan jeg ønsker å fremstille meg selv. Og så skjuler jeg det jeg ikke vil at de skal se.
Ja.
Men også er det jo oppriktige gode mennesker som er glad i meg, som ønsker å gi meg kjærlighet, sende kjærlighet min vei. Men det blir på en måte som at den kjærligheten treffer fasaden, og den går ikke bakom og treffer den personen som er bakom. Så da ender jeg liksom opp med at jeg setter opp et hinder som gjør at jeg ikke får den kjærligheten som folk prøver å gi meg liksom.
Ja.
Men så ser jeg liksom sånn, jeg kan rasjonelt se at folk er glad i meg, men så klarer jeg å rasjonalisere det bort med å si at nei, men de har jo ikke sett hva meg egentlig er, så derfor er de ikke egentlig glad i meg likevel. Men hvis de klarer liksom å få den fasaden bort, så kan kjærligheten treffe den egentlige. Det er liksom en måte jeg har sett det for meg i hodet mitt da.
Ja, det er mye av psykoterapi dreier seg om det der du sa nå.
Ja. Ja, det er veldig, veldig interessant altså. Det er, så la oss leve i fellesskap som kristne. Det er, jeg bare tenker på det med å bekjenne synd til hverandre, sant? Og være en støtte for hverandre og sånn. Det er så ekstremt kraftfullt akkurat å gjøre sånne ting sammen.
Ja. Det er liksom, jeg opplever det som virker problematisk, spesielt i de veletablerte og gode, velfungerende borgerlige menighetene. Det er liksom, det er som om du har mer kraft og futt i evangeliet senter og steder hvor det virkelig er synd ut og går, som jobber med. Og,
ja, sant.
Ifra, liksom. Ja.
Ja.
Mm. Interessant er det der. Der synd i stor blir nåden enda større, og det er noe sånn kraftfullt, sant? Og det med Jesus som også sier dette med at den som er tilgitt lite, elsker lite, da. Men man kan også trekke det til sårbarheten, dette at man, i realiteten så er dette noe vi alle trenger. Men jo mer på en måte skall man har, eller fasade man har, jo vanskeligere for det trenger inn til oss selv, men så blir det også lettere å holde oss selv fra hverandre, sant, i fellesskap, sånn som du sa med at hvordan, så noe som vi tror vi alle har erfart, at når noen er sårbare da, så blir man jo mer glad i folk, man kommer tettere til det, fordi at, sant, Guds ord er tydelig, vi har alle syndet, så, og vi har alle utfordringer, vi har alle, men det gjør jo egentlig bare det at vi, at når vi lukker opp den, så kommer vi nærmere i stedet for at vi holder oss under hverandre.
Det som du sier nå, det er jo liksom alle er enige om det. Og hvis noen da spør, ja, hvilke synder er det du har da? Så vil det færreste bli.
Ja.
Og det er jo også erfaring i psykoterapi, at hvis vi snakker liksom litt sånn overfladisk eller sånn generelt om problemstillinger, har du et eksempel? Så kommer følelsene, så kommer følelsene frem.
Yes. Ja, yes. Nettopp.
Og da blir det personlig, sant?
Da blir det personlig, og da gjenkjenner man følelsene, og da kan man jobbe med dem.
Yes.
Ja. Jeg nevnte jo i starten liksom at jeg hadde møtt Paulus nesten Damaskus-opplevelse.
Ja, ja.
Jeg nevnte jo selvfølgelig ikke at det hadde med sex å gjøre.
Ja.
Mm.
At jeg hadde syndet på det området, og var helt sjakkmatt.
Ja. Nettopp.
Og der fikk du oppleve Jesus og Guds nåde midt inn i det.
Kjærlighet.
Ja.
Ja,
nesten håndgripelig, liksom.
Ja.
Ja, wow. Ja, det er fantastisk.
Det synes jeg var en utrolig godt sted å lande i evangeliet og Jesus.
Virkelig.
Jeg synes det var helt supert å snakke med deg, Øyvind. Det kan jo godt være det at folk som hører på, både kjenner at dette treffer, dette skulle treffe oss alle egentlig, det vi har vært borte i siste delen av samtalen, men også mer spesifikt når det kommer til det som har med kjønnsidentitet, homofili, tiltrekning på de tingene der. Det kan være bra å måtte bare, kunne du sagt noe om hvordan kan man henvende seg til helhet hvis man kjenner det at man trenger hjelp.
Ja, så vil jo vi henvise videre til finne noen, altså først og fremst menigheter som må stå ansvarlige.
Mm.
Yep. Men vi vil jo gjerne kunne være veiledere i det, og da er det jo bare å bruke internett. Vi har hjemmesiden tilhelhet.no, og og e-postadressen er jo post@alfakrøll til helhet. Ja. Så det er meget enkelt.
Ja. Enkelt og greit.
Ja.
og samtidig en veldig positiv og god utfordring i dette, hvordan de lokale menighetene rundt omkring overalt er jo de som er kalt til å både være med og hjelpe folk til helhet, til helbredelse, sårbare nære fellesskap, og i det hele tatt, så...
Ja. Og det ønsker
det er en utfordring til oss alle.
Ja, og det ønsker vi også å være til hjelp for i til helhet, at vi kan komme og lage seminarer, helger eller kvelder, for å sette i gang en prosess i menighetene. Og ha folk og steder vi vet vi kan henvende oss til.
Ja, nei, men veldig, veldig bra altså. Veldig oppmuntrende å snakke med deg, Øyvind. Det har vært kjekt. Så la det ikke bli siste gang. Så det er mer å snakke om, hører jeg.
Ja. Jeg er liksom ikke ferdig med psykiatrien heller, selv om det går av, så det...
Ja, jeg tror ikke du har sagt noe helt crazy heller, Øyvind, så jeg tror det gikk bra.
Selv om vi...
Ja. Okay. Ja, men da sier vi det sånn. Tusen takk for at du stilte opp, Øyvind. Veldig kjekt. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@alfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.